Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Нарешті ми повертаємося до стабільних традиційних ефірів програм «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа, ведучий, радий вітати автора цих програм, диякона отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ну так, вже трохи скучили за вами, за вашими новими програмами, отже, так, бачите, цей цикл свят, він трохи нас заангажовує в інше русло, так, ну в вашому випадку це богослужіння регулярні, де ви були заангажовані як, власне, священнослужитель, як диякон, от, і ми не мали цих програм, мусили ставити заміни, мусили тішитися тим надбанням, що у нас було в попередні роки, ось, але, так, насмілюся запитати, питати себе, отче, чи вистачило вам часу таке на сімейне святкування? Ну, бо святкувати біля вівтаря Господнього – це щось одне, але також хочеться щось такого людського.
Слава Богу, цього року святкування було насичене в усіх розуміннях, і в тому числі з моєю сім'єю. Моя сім'я святкувала разом зі мною Різдво, тому що і моя дружина, і моя дочка, вони також є такою великою і одною частиною недільної школи, на яку в мене дуже багато йде часу, мого і в тому числі і священичого служіння. Моя матушка є викладачем у недільній школі, а моя дочка вже є ученицею. А на Різдво ми якраз недільною школою разом святкували, разом виступали, разом колядували. Тому в мене поєдналося, як кажуть в народі, приємне і з корисним, в тому числі і сімейне святкування, і моє служіння у недільній школі. Тому дякую Богу за це Різдво, воно було справді радісне, воно було і з дітьми, і з тими, хто його найкраще розуміє, тому що я завжди кажу, що Різдво – це перш за все свято дитини, тому що дитина народилася, і тому що ми найбільше переживаємо і відчуваємо радість Різдва в своєму дитинстві, тому що більшість людей найтакі радісніші, найтепліші спогади мають про Різдво саме тоді, коли вони були дитиною, коли вони були в тому своєму першому раю, як кажуть святі отці іноді, що наше дитинство – це є перший рай. Коли ми дорослішаємо, це перше, коли ми йдемо із своєї сім'ї, це перший такий вихід із цього раю, це коли ти вже бачиш трошки по-іншому світ. Тому, справді, дякувати Богу за ці свята. Вони ще в нас продовжуються.
Отже, от тому... ви походите з Львівщини. Ми знаємо, Львівщина – це мекка Різдва, різдвяних свят. Вже тривалий час живете тут в Києві. Вам не здаються тут київські традиції такими присними на фоні тих галицьких традицій, тих чи то колядки, чи то якісь обрядовості?
Знаєте, Максим, я ніколи не забуду, коли до мене в Києві прийшов перший колядник. Прийшов хлопчик і каже, чи можна заколядувати. Я кажу, колядуй. І тут він каже, колядниця, добра з маком поляниця, а без маку не така, дайте дядьку п'ятика.
От і все.
Я стою, дивлюсь на нього і чекаю, коли він буде колядувати. Ну, думаю, може спочатку вирішив вінчування сказати, а тоді буде колядувати. Дивиться на мене, я кажу, що все? Ну так, все, я поколядував. Тому такий момент в мене, бо це моя була перша зустріч із такими певними київськими особливостями. Хоча в Києві також є люди, які колядують, це не так масово, звичайно, як є на Західній Україні, коли ми росли в цій традиції, коли просто здавалося, ще один такий момент для мене був колись теж першою зустрічю із трошки іншою реальністю. Це теж своєрідне було покидання такого домашнього раю. Коли я вперше прийшов до школи загальноосвітньої київської, це вже було багато років тому, більше 10, ще будучи студентом, і я запитав дітей, хто знає молитву «Отче наш». І причому я це запитав так, наче, чи є хоча б одна дитина, яка не знає. І тут виявилося, що не знали усі, крім одної дитини. От, і тому ці реалії такого радянського минулого, вони ще досі нам дають про себе знати, вже не одне десятиліття. Але, слава Богу, кожним роком бачу, що все-таки усі наші християнські церкви в Україні працюють над тим, щоб якомога більше людей чули про Христа. І зараз можна побачити і в час різдвяних свят, скільки по вулицях Києва ходить.
Вертепів.
Так. Так, вони з'їжджаються з усієї України, але справді вже оця традиція, культура, вона змогла, ми вже поділилися області одні із іншими тими надбаннями, які є. Тому Україна справді зараз колядує, в тому числі і колядує в Києві. Тобто зараз я особисто не відчуваю якоїсь різниці, тому що в тому числі в недільній школі до нас приходив вертеп також несподівано з колядою. Тому радість Різдва зараз тут також дуже насичена і особливо.
Так, бачите, от я знаю, що в православі деяконів вибирають обов'язково співучими. Тобто перша якість, яка має бути в деякона, це гарний голос і такий слух якісний, щоб це було добре оформлене богослужіння. Напевно, що ви любите співати, в тому числі колядки. Яка ваша улюблена колядка?
Ну, я, напевно, та, яка, можливо, це буде, як кажуть, якось банально звучати, але справді це та колядка, з якою ріс, з якою ходив від хати до хати, яка, напевно, найвідоміша для
яка
нас, давала на трошки, вараді стала.
Яка трошки давала заробити, так? Якщо від хати до хати.
Тоді мислення було таке, саме оце відчуття, що ти йдеш, це справді щось незабутнє. Досі пам'ятаєш, коли після святої вечері ми з братом йшли на цю коляду. Тут напевно, не тільки справа була в грошах. Напевно, для дитини справді буде правдивим сказати, що не тільки, а в тому числі. Ага. Але сам цей процес був дуже цікавий, але коли ти йдеш, відчуваєш те, що тебе хтось слухає. Я пам'ятаю досі це відчуття, що ми не так думали, як нам подякують за коляду, як нам було дуже приємно, коли нас слухали. Я хотів би нашим слухачам...
Ви вже в дитинстві гарно співали, отче?
Я пам'ятаю, брат мій тоді спав краще, ніж я. І ще тоді завжди не виправляв, що я не так роблю. Тому зараз, коли ми зустрічаємося, в нього сфера діяльності така, що йому вже зовсім не треба співати. То я вже став краще співати за ці роки. Але в дитинстві він був таким. Мама моя завжди казала, що він мучився з тобою, бо ти весь час десь не попадав в якусь ноту, коли ще був зовсім малим.
Вже давайте перейдемо до теми нашої сьогоднішньої програми. От ми чимало програм присвятили таїнству хрещення. Нагадаю, що ми йдемо великим циклом таїнства Православної Церкви і багато говорили про таїнство хрещення. Ми зараз перебуваємо ще в цьому святковому періоді, в циклі різдвяних свят, і так якось церква премудро влаштувала, що після Різдва, через кілька тижнів, відразу в нас є свято, урочистість, навіть Богоявлення. В православній церкві, я наголошую, що в православній церкві Богоявлення і хрещення – це є одне і те ж саме свято. В римокатолицькій традиції це два різних свята є Богоявлення і хрещення. Натомість православні святкують це свято, по суті, це є слова синоніми. Я так розумію, що ми сьогодні будемо продовжувати ще говорити про хрещення, ми ще не закінчили.
Так, ми на наших попередніх передачах підійшли, тобто до самого хрещення. Я думаю, що сьогодні вже безпосередньо про сам, нагадаю, ми розглядали саме чин хрещення, те, як він описаний в такій богослужбовій книзі православній Требнику, де і є складені всі молитви, які використовуються під час таїнства хрещення. І якраз ми знаходимося справді в такий період, що цей тиждень нас вже підводить, вже нас готує з кожним днем до згадування хрещення Господнього. Що цікаво, що в древності Різдво Христове і Богоявлення, хрещення Ісуса Христа, воно святкувалося в один день. Тобто це з часом відбулося це розділення. Тобто цей, з одної сторони, такий часовий відрізок у 30 років, він церквою спочатку сприймався як одне ціле. Народження, втілення Ісуса Христа і хрещення – це були такі дві єдині події. Оскільки я знаю, в Римокатолицькій церкві є, якраз ви згадали, Богоявлення. Три таких згадування – Різдво Ісуса Христа, хрещення – це Богоявлення. І цей момент, Максиме, якщо я помиляюся, то ви мене виправіть, це перше чудо в Кані Галилейській, теж називається третім Богоявленням. Я зустрічав такі.
Я не зустрічав, не знаю. Можливо, правда, але не зустрічав.
Ну, я от чув, що це як третє Богоявлення вважається, тоді, коли Христос виявляє свою божественну силу. Але для нас, для християн, те, що відбувається з Ісусом Христом під час хрещення Його, так само відбувається під час таїнства над кожною людиною. Тобто ми повинні, як казав Ірений Ліонський, ми покликані стати єдинородним Сином Божим. Тобто всі люди, кожен із нас повинен по благодаті стати тим, ким Бог, ким Ісус Христос є по природі. І ми проходимо цей шлях. І ми говорили про те, що церква готувала до хрещення, готувала досить довгий період, починаючи від мінімум 40 днів до 2-3 років, іноді навіть і більше, йшла ця підготовка людини до того, щоб війти у життя церкви. Тобто людина через хрещення, вона прилучалася до життя церкви. І перед тим ми згадували про те, що відбувалися такі особливі екзорцизми. Тобто, коли людина зрікалася від сатани, коли вона казала, завершили ми останню нашу передачу на словах, коли запитує священик, чи з'єднуєшся ти з Христом у людини, чи готова людина йти на те, щоб визнавати Ісуса Христа, вірувати в нього як у царя і Бога. Ми говорили про те, що єдине царство, єдиний господар, Господь, Кіріос для людини – це має бути Бог. І будь-яке, тобто царство Боже для людини в перші століття християнства і по сьогоднішній день – це не якась реальність, яка знаходиться за межами цього світу, яка прийде колись, а це те, що вже тут присутнє. Царство Боже вже прийшло, воно наблизилось, воно вже присутнє у цьому світі. І от тому церква говорить людині, яка приходить до того, щоб стати членом церкви, що вона повинна пам'ятати, що вона вірує в Христа як в царя і Бога. Не тільки Бога як того, хто в древності використовувався цей символ, небо, тобто це те, що є за межами того світу, який я бачу навколо, наді мною. Колись була така трьохрівневе сприйняття світу. Знизу пекло, посередині наш світ, зверху Бог. Звичайно, що сучасна фізика вже давно зруйнувала всі ці уявлення древньої людини. І в той же час церква, використовуючи всі ці образи, вже тоді, в перші століття, в тому числі за допомогою таких отців, яких ми згадували, наприклад, вчорашній день, Василія Великого, Григорія Богослова, вони вживали термінологію цю язичницьку, чи навіть не те, що язичницьку, а оцю міфологічну мову, що є небо, на якому знаходиться Бог, і Бог сходить із неба, приходить на землю. А розуміли під цим іншу реальність? Тобто Бог знаходиться на небі не в просторовому розумінні, а в буттєвому, по своїй природі. Бог незрівнянно далекий від цього світу і незрівнянно близький до кожного з нас не через час і простір, а через те, ким він є по природі. Він є зовсім іншим. Ми є тварні, а Бог є нетварний. І от людина, коли сповідує, що він є цар і Бог, то з одної сторони сповідує того Бога, який є величніший за весь світ, і в той же час, як того, кому приносили золото, ладан і смирну. Золото як царю, тому, хто є моїм царем. І відразу після того ми казали про те, що в православній церкві, в тому числі в римокатолицькій церкві, тут дуже схожий погляд на віру, який багато чим відрізняється від того погляду на віру, який є в багатьох протестантських течіях. Ми кажемо, що є, коли ми вживаємо слово «віра», то перше запитання не «хто вірує?», тобто «я вірую», а «як?», «яка віра?», або, якщо точніше сказати, «чия віра?». І от коли я кажу, що вірую в нього як у царя і Бога, то відразу після того церква в своєму вчині хрещення відразу вставляє цю підказку. А як я вірую? І читається символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Тобто це надбання церкви, за яке на кількох соборах боролися Вселенських. Церква про те, щоб сформулювати, кожне слово правильно обдумати і сказати. Тобто, коли я приймаю рішення бути християнином, це є перший крок. Це справді може бути відповідь на заклик Божий. Як Блажений Августин казав, що Бог кличе людину, і вона повинна дати відповідь на цей заклик. Але коли ти даєш відповідь на заклик, це ще не кінець, це тільки початок. Тому що одна справа – піти за Ісусом Христом, як пішли апостоли, а інша справа – зрозуміти, хто такий Ісус Христос і в чому було його покликання у цьому світі. І от далі церква допомагає людині. Спочатку через символ віри. Ми вже починаємо потрохи вчити віри Христової. А віра Христова отримується перш за все у церкві. І от після того, як людина сповідала символ віри, тобто вона сказала, я хочу бути християнином, і зараз я буду погоджуватися із тим, що мені пропонує церква, що церква підказує для ідентифікації того, хто такий християнин. Якщо ти християнин, а в древності, в древній церкві величезна увага приділялася тому, а як ти віруєш? А те, що досить часто зараз в сучасному світі починає нівелюватися. Неважливо, як ти віруєш, важливо, як ти віруєш. Оця така боротьба постійна між тим, між ідеєм і між праксисом, між практикою життєвою, вона завжди стоїть. Іноді кажу так, що правильно сповідує, неправильно втілює у своєму житті. То в церкві мусить бути поєднання. Ці церкви, вони казали про те, що одне впливає на інше. І ми, на жаль, часто зараз забуваємо про це. Нам здається, що особливо не треба знати свою віру. Головне, таке мінімальна потреба іноді є, як можна побачити на телебаченні в цих таких протестантських передачах, коли кажуть, от зараз ти можеш назад з'єднатися з Христом, і читають молитву про те, що я вірую в Ісуса Христа як у свого Спасителя. І от цього достатньо, коли я вірую в Христа як у Спасителя. А далі, що стоїть за цими словами? Спаситель. Як він мене спас? Людина може нічого не знати. І на цьому може і завершитися її віра. То з точки зору церкви, от є таке визначення, воно стосується перш за все протестантизму і римокатолицизму. Один із європейських філософів, він сказав так, що в протестантизмі мої стосунки із церквою залежать від моїх стосунків із Христом. Це про протестантизм так сказав. А про римокатолицизм сказав так, що мої стосунки із Христом залежать від моїх стосунків із церквою. І от я коли прочитав ці слова, то подумав, а яка ж позиція, на мій погляд, як православного християнина, у православній церкві? До мене було відразу ж думка, що в нас посередині десь. Тобто між цим і цим поглядом. Тобто в римокатолицизмі велика увага приділяється тому, в яких я стосунках знаходжуся із церквою, а через особу папи. Тобто яке в мене ставлення до папи, таке в мене ставлення до церкви, як до того, хто очолює земну церкву. А в протестантизмі вони дуже, це їх свого часу в період середньовіччя дратувало. Чому я обов'язково маю бути в стосунках із церквою? Чому я не можу бути, перш за все, і я, і Христос? І цього достатньо. Мені не потрібні ніякі посередники. І ось тут є якраз оця постійна боротьба двох підходів. Один, коли найголовніше я і Христос, а інший, коли важливо я і церква.
А як би це православні сформулювали оцей підхід, якщо вони чітко є цих два підходи сформульованих в Західній католицькій церкві і в протестантській церкві, то як би це сформулювати? Чи такого вчення в принципі немає?
Є навіть праці, де порівнюється якраз погляд. Є така, здається, Мирослав Вольф, книга, де він порівнює погляд Бенедикта XVI і митрополита Івана Зізюласа, нашого також такого визначного богослова, і бере їхні два погляди. І там якраз згадуються ці моменти. Насправді, між православною і римокатолицькою церквою досить багато схожих рис є в цьому розумінні. Тобто для нас також дуже важливі стосунки я і церква, і тоді є І тоді є стосунки церкви і Христа. Тобто я з Христом знайомлюся у церкві, а не по собі. Але просто вже між нами стоїть потім різниця якраз в певних акцентах. В нас ставиться акцент з точки зору богослів'я на парафії, яка є самодостатньою. Тобто є таке поняття, що в православній церкві кожна парафія має в собі повноту усього. Але вона перебуває у спілкуванні із іншими у відношенні тотожності. Тобто не у відношенні взаємозалежності, а у відношенні тотожності. А от як ми з боку бачимо, наприклад, як є в Римокатовській церкві, то справді також парафія є самодостатньою, але вона має бути обов'язково у стосунках із папою.
Але дивіться, тобто, як висновок, там Тома Аквінський, здається, казав, що поза церквою нема спасіння. І довгий час церква цьому принципу слідувала, але сьогодні, у 21 столітті, католицька церква каже, що поза католицькою церквою є можливе спасіння. Розумієте? І в сьогоднішній день в цей спосіб, який мислить церква сьогодні, в який говорить, тут уже цей шаблон, він десь дівається. Розумієте, що я кажу? Якщо, в такому випадку, якщо...
Ну, справа в тому, що я б сказав, оця теза, що поза церквою немає спасіння, як на мене, вона як була, так і залишається. Питання тільки змінилося в тому, а що вважати критерієм приналежності до церкви? Ось що стало.
Ну, те, що ви назвали, що бути в єдності з папою, чи там поважати папу, як ви там виразились. Я про це кажу, бачите. Тобто в православних, наскільки я чую, от, до речі, є в православних таке вчення, що поза церквою може людина врятуватися, спастися, чи ні?
Ну, тут ще раз, треба просто розставляти чітко акценти, що ми розуміємо під церквою. Тобто, якщо ми розуміємо під церквою структуру певну, то тоді безперечно, що треба сказати, що поза церковною структурою спасіння можливе. А якщо говорити про церкву як одне із таких в нас поширених серед богословів визначень, от, власне, тому ми про хрещення говоримо, бо хрещення воно являє, показує, що таке церква. Якщо говорити про церкву як єдність нашої природи в іпостасі Ісуса Христа, єдність наших іпостасей, благодаті Святого Духа, то безперечно, що спасіння неможливе поза церквою.
А людською мовою поясніть, що ви зараз сказали.
Так, щоб... Щоб зрозуміти це простіше, то треба знову ж таки нам повернутися назад до хрещення. От будемо пробувати роз'яснити це. Що дає нам хрещення? Значить, ми вже відвідували символ віри, і після того церква каже, ну, ти погодився, тим, поки що словесно, з тим надбанням, яке є у церкві. Ти визнав символ віри, тобто ти вже став на шлях того, що на першому місці стоїть не я і моє бачення того, який є Бог. Uh-huh. Тому що церква взагалі каже, що ти можеш собі ідола створити, ти можеш цього ідола назвати Ісус Христос, але це не буде вірою церкви. Є віра церкви, яка має стати, а віра церкви – це віра Христова, яка має стати моєю вірою. А як це зробити? От людина каже, я хочу бути християнином. Так, це вже перший крок. Який другий крок? Як зробити її моєю вірою? І от далі церква вже здійснює над людиною таїнство хрещення. Тобто все це була підготовка. В Требнику вже після того, як людина сповідувала символ віри, вже далі так і написано. Таїнство Святого Хрещення. Починається таїнство хрещення. Дається окремий виголос, деякон звертається до священика благословив владику, якщо він є, і священик дає виголос літургії. Це ж знову ж таки є три таїнства, які починаються оцим особливим виголосом. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Які таїнства починаються цим виголосом? Хрещення, Євхаристії, тобто літургії, і таїнство шлюбу. І от одне якраз таїнство хрещення і таїнство шлюбу починається цим виголосом для того, щоб нагадати, в що вони були вміщені в древності. Вони були такою невід'ємною частиною літургії, тому що хрещення насамперед здійснювалось в древній церкві під час хрещальної літургії. І ми знову будемо зараз собі нагадувати, от для наших на слухачів, хто буде мати можливість, я запрошую, щоб побачити, як виглядала хрещена літургія, як колись відбувалося хрещення. То приходьте, цього року якраз буде вихідний день, в суботу, зранку, завжди називається це вечір'я Богоявлення або перед Різдвом, також за день до Різдва, це така особлива літургія, під час якої читається багато паремій, і вона уся сповнена якраз нагадуванням того, що колись перед Різдвом, перед Богоявленням і перед Пасхою хрестили тих людей, які готувалися до цього великого таїнства.
Отже, ще раз скажіть, коли, тому що був поганий зв'язок? Отже, був поганий зв'язок, і ми не почули, коли це дійство буде відбуватися
за
і де.
За день, так. Цієї, зокрема, в Михайлівському, наприклад, Золотоверхому соборі, за день до свята Богоявлення.
Тобто це 18-го?
Так, це 18
січня.
О 9 годині буде служитися якраз оця літургія, яка має всі ознаки цієї хрещальної літургії, яка була колись. І після того, от зараз, до речі, от відразу дам відповідь на запитання, яке багатьох людей, напевно, стоїть на устах. Чому два рази святять воду? Є люди, які кажуть, що є, я не пам'ятаю, як там назвати.
Святовечірня.
Так, є хрещенська вода, а є там перша вода, друга вода, іноді називають. Кажуть, яка вода більш цілюща, яка менш цілюща. Чому напередодні на Богоявлення освячують воду? І за день до Богоявлення також освячують воду. А тому, що якраз оте освячення перше, воно стосувалося освячення води для того, щоб хрестити оцих оголошених, які готувалися. Тому перше освячення води перед Богоявленням, воно стосувалося суто освячення води для здійснення хрещення. А вже Богоявленське освячення води, це вже було саме, яке стосувалося самого свята хрещення Господнього. Тому тут оцей контекст був збережений. І зараз так і збереглося. Хрещення стало так, що воно стало окремо від літургії. І є іноді такі випадки, коли в окремих парафіях, де є оголошені, коли роблять таку хрещальну літургію. Тобто хрещення, і от ми вже колись, коли говорили про таїнства, то наголошувала, що є три взаємопов'язані таїнства, які от в Древній Церкві перш за все згадувалися. Хрещення, миропомазання і Євхаристія. Вони всі були разом єдиним цілим таїнством оцього виявлення перебування у церкві.
Отже, давайте, от так як ми за кілька днів перед цим святом хрещення за східним календарем, приділимо трошки уваги тому значенню цього свята. І про те, от ви вже сказали за цю воду, першу, другу, от дійсно слухачам потрібна ця інформація. От поясніть, будь ласка, значення цієї води, агіасми її ще називають. От що означає, до речі, ця назва, так? І чому, от власне, кажуть, що навіть церковники, я чув на проповіді, говорить про те, що ця вода має, хрещенська вода має особливу силу, що вона надзвичайно є потужна, не знаю, чи в екзорцизмах, чи в цілющих якихось властивостях. Ми знаємо, що, зокрема, в православній церкві дуже часто звершуються якісь там водосвятні молебні, де освячується вода, чи там ще якісь інші свята, на яких є присутня це чин освячення води. Натомість це велике освячення води, але про сам, давайте, консистенцію цієї води, чи цієї змі значення, де її застосовувати, цю воду. От давайте про це поговоримо трошки.
Ну от якось так промислом Божим, Максиме, якраз не можемо якось обійти цього, тому що таїнство хрещення якраз з цього і починається. Звіщається царство Боже, благословене царство, йде велике ектення, і тут якраз відбувається освячення води перед хрещенням. А я наголошую, якраз будемо поєднувати одне із іншим. Якраз перед тим, перед хрещенням людини освячувала вода. І напередодні свята Богоявлення освячується вода, тому що в древності це була хрещальна літургія. Напередодні якраз Богоявлення. І на Богоявлення хрестили, тобто хрестили перед Богоявленням більшість людей. Якщо не встигали всіх похрестити, то хрестили ще на Богоявлення, саме безпосередньо. І от чому ця вода така особлива, і що, чим вона виявляється? Ну, от ви сказали, велика агіасма, буквально прикладається як велика святиня. Чому вона є такою великою святиною? Ще раз наголошую, тому що це має прямий зв'язок із хрещенням. І ми знаємо, що і в православній церкві, і в римокатолицькій, і в протестантизмі обов'язковою умовою хрещення є використання води. І от обов'язковою умовою здійснення хрещення в чині православного таїнства хрещення є освячення води перед хрещенням. І от там є молитва, яка дає цю підказку, що собою являє оця вода, яка освячується. Вона має три властивості, за допомогою яких я спробую в тому числі нам роз'яснити значення цієї води, яка є і на свято Богоявлення. Перша властивість цієї води, вона має космічне значення, тому що вода – це справді та речовина, яка, якої найбільше на нашій планеті, це та речовина, з якої найбільше складається наше тіло. Тобто це особлива стихія, стихія, яка з одної сторони несе життя, з іншої сторони може нести і смерть. Тобто вона поєднує в собі іноді непоєднувані речі. Це речовина, яка єдина, яка може бути в трьох станах: в рідкому, газоподібному і твердому. Тобто це справді щось особливе з точки зору фізичної у нашому світі. І вона має космічне значення. В молитві на освячення води є такі слова: «Великі ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса твої. Бо ти своєю волею з небуття привів усе до буття. Твоєю владою ти тримаєш творіння, і твоїм промислом упорядковуєш світ». І от Бог, творячи цей світ, ми знаємо, використовуєте, що Дух Божий носився над водами. Дух Божий носиться і оживотворяє те, що є. І от Ісус Христос, коли приходить на Йордан, Він омивається цією водою, і Він бере на себе, сказано, наче вода, як от є багато досліджень про те, що вода має пам'ять, про те, що вода міняє свою структуру, коли досліджують, що ж відбувається таке з водою під час освячення цієї води. Є маса суперечок про те, а власне, що стається із водою під час Богоявлення. Всі води стають святими, коли кажуть, що із крану починає текти свята вода. І от що показує нам це таїнство? Ще раз наголошую, воно має прямий зв'язок із таїнством хрещення. Ісус Христос, прийшовши у цей світ, ми багато приділяємо уваги під час Різдва, приймає на себе людську природу. Ми кажемо, втілився, воплотився, став людиною, вочоловічився, різні терміни вживаємо. Але Христос прийняв на себе увесь світ. Тобто Він не просто приймає окреме тіло окремої людини, а має відношення до всього світу. Тому що людина, вона складається із того самого, що складається весь світ. Ісус Христос, будучи Богом, є таке богословський такий термін, воіпостазовує. Іншими словами, приймає в своє буття, стає тим, хто... От як ми відчуваємо своє тіло, так Христос починає відчувати весь світ. Він його, як кажуть святі отці, тримає наче на долоні. Ісус Христос приходить у цей світ, у час і простір, і своїм приходом у час і простір, і дає час і простір. Що він робить? Коли спір, як людина пішла із раю, між Богом і людиною, от яка святівці, розірвався зв'язок, з'явилася відстань. Ось оця відстань між Богом і людиною – це є час і простір. Тому що ми проживаємо життя, а Бога не відчуваємо, Бога не бачимо. Людина була віддалена від Бога. І ось коли Бог побачив, що людина не може прийти до Бога, Він приходить до нас. І коли Він приходить, бере на себе усе, і потім після воскресіння виявляє, цілює увесь космос, увесь світ. Таким чином вода набуває оцеї космічної властивості, що вже все творіння зцілене є. І що церква робить там? Ми знаємо багато прикладів із життів святих отців, коли вони іноді брали, благословляли воду якусь, або, наприклад, із життя Агапіта Печерського, який робив якісь трави, благословляв їх, і вони ставали цілющими для людини. Що, чи просто водичку, яку якусь міг дати людині, і людина ставала здоровою. Тобто, коли не читалися молитви, не відбувалося великого освячення води, а просто дії якоїсь людини, молитва робила так, що та вода починала когось зцілювати. Про що це свідчить? Про те, що взагалі все наше перебування у церкві – це намагання церкви відкрити нам очі на світ. А от коли відкриваються очі на світ, то ми починаємо бачити те, що світ уже зцілений, що уся вода всього космосу вже є цілющою. І от коли відбувається освячення, відбувається виявлення того, що вже Христом зроблено. Тому велике освячення води, велика аясма, велика святиня – це виявлення того, що Бог для нас зробив. Тому коли людина з молитвою і з вірою буде пити навіть воду, яка не була освячена, на якої молитви не прочитані, вже все є вміщене. Тому і святі могли благословити просто воду, і вона когось зцілювала. Але церква, знаючи нашу неміч, розуміючи, що ми ще не вміємо бачити той Божий світ, який вже зцілений Ісусом Христом. Тому що Царство Боже вже прийшло, і вже багато людей, які перебували в гробах, воскресли, як сказано в Євангелії, і прийшли у святе місто, то побачили воскреслого Христа. І от коли ми починаємо це розуміти, тоді ми по-іншому ставимося, в тому числі до цієї освяченої води. Вона є цілюща, але перше завдання її показати оцю космічне преображення усього світу, яке нам і треба через перебування у церкві побачити. Наступний момент є значення оцієї води церковне. І от якраз церковне значення освяченої води, воно полягає в тому, що ми зберігаємо її як велику святиню, що ми її можемо її споживати в час хвороби, можемо просити прикладати її до якогось хворого місця. Тобто вже церковне значення, як нас навчити дивитися на світ по-іншому.
Отже, от використання води, заторкнули цю тему, хочу продовжити. Дехто додає цю воду в страву собі, от як ви на таке дивитеся, там в купання додає там для дітей і так далі. Це не є перебір?
Ну от я хочу ще раз наголосити. Церква під час освячення води виявляє нам освячення всього світу, всього космосу, всієї води, яка є на цій планеті. Тому, якщо ми правильно до цього ставимося, тобто можна зробити із цієї води, знову ж таки, певного ідола. Угу. Коли ми на Бога не звертаємо, ми не розуміємо, що Бога, церковність води. Церковність води – це нам допомогти виявити освячення всіх вод цього світу. Зрозуміти, що перш за все є Божа дія на цей світ, яка може виявитися і без присутності саме якоїсь окремої води. Тобто, коли люди приходять протягом року до храму не ходять, а тут приходять за якимось магічною якоюсь речовиною. Mm-hmm. Це самий натуральний магізм виходить. То церква не про це говорить, не про магічні якісь властивості цієї води. Церква навіть не, коли починають вишукувати маса експериментів, що там з водою стається, а чи впливає хрест, який занурюють туди, що буває, що хрести срібні, а срібло впливає на якості води. Це зовсім не в ту сторону люди дивляться. Це те саме, що коли досліджували Євхаристію, що відбувається із хлібом, що відбувається із вином, то церква давно дала відповідь, що природні властивості залишаються тими самими. А ця гонитва, маса статей з'являється в інтернеті. Вчені довели, хрещальна вода повністю міняє свої властивості, інші речі. Справа не в властивостях, справа в тому, як в моєму ставленні до цієї води, моїй вірі і моєму усвідомленні, чого церква хоче мене навчити. Церква хоче мені показати, як сильно любить Бог цей світ і як багато він вже зробив для нього. І що вже все зроблено. Щороку церква нагадує, подивися, Бог взяв на себе гріхи світу, Бог очистив водою нашу людську природу. Бог очистив кожного із нас. І ось в цьому контексті так мислила церква і освячувала цю воду перш за все для хрещення, для оновлення життя отих людей, які приходили до церкви. Тому якщо ти є органічною, природньою частиною життя церкви, ти належиш до певної громади, ти живеш її життям, ти відвідуєш, що неділі богослужіння береш участь у таїнстві Євхаристії, то тоді ти можеш претендувати на те, щоб бути оцю святиню, цю велику агіасму правильно сприймати і правильно до неї ставитися, а не перетворювати її на якогось ідола, який безвідносно до Бога починає діяти в твоєму житті. Якщо ти Богом не цікавишся цілий рік, якщо ти до нього не звертаєшся і в тебе нема руху до особистісних стосунків з Богом, то що ж ти тоді очікуєш від цієї води? Якщо ця вода, вона тільки є вказівкою на той рух, на ті стосунки, які мають бути у людини і з церквою, і у церкви, і з усім творінням Божим, яке є на світі.
Тобто, чи правильно я розумію, що та вода, котра освячена, це до попереднього запитання, та вода, котра освячена в часі йорданських свят, і та вода, котра освячена, не знаю, там, на свято цілителя Пантелеймона, вона є по своєму значенню однакова? Тобто,
так.
Абсолютно однакова.
Вона так само однакова, як вся вода всього світу.
Зрозуміло.
Але... Через церкву, церква мені допомагає, мені змінити. Тобто питання, вода, яка була, така і є. Питання в тому, що церква через освячення, вона вчить мене зрозуміти, що ця вода була особлива завжди з приходом Ісуса Христа у світ. Вже жодна вода у вселенні не є такою, якою була. Тобто вода як матерія, як вказівка, чому кожне таїнство має якусь свою матерію, яка використовується. Тому що все це вказівка на те, що Христос справді втілився. А що таке втілитись? Це означає, що те маленьке тільце Ісуса Христа, маленького немовляти, і коли Христос виріс, коли він був вбитий і воскрес, то він тоді явив і показав, що весь світ, от в одній з цих листів, здається, Макарія Великого, є такі слова, що світ є продовженням нашого тіла. Ми собі думаємо, що ми маємо локально, ми просто замкнулися в своїй плоті, те, що називається плоскістю, в своєму такому окремому, як каже Симон Новий Богослов, уламку від дзеркала. Тобто, що було дзеркало, яке відбивало світло Боже. Воно розбилося на маленькі уламки. От ми маємо свій уламочок і дуже за нього переживаємо. За наше, моє тіло, моя окремішність, оце індивідуалізм. То Христос, він ж вознісся на небо у плоті і сказав, ось я з вами до кінця віку. А як він з нами? Через ми стали тілом Ісуса Христа. Через всю церкву, через весь світ, в якому Бог себе проявляє, в якому Бог перебуває. Тому ось цього нас церква вчить. Тому вся вода, яка є освячена, коли церква освячує, допомагає мені виявити те, що вже зроблено Ісусом Христом заради мене.
Отже, про зберігання цієї води ви вже почали говорити, я продовжу своє запитання про зберігання води. От ви кажете, там чудеса не так важливо, але багато, знову ж таки, посилаюся на деяких священиків, багато їх є, ви погодитеся, напевно, з моїм твердженням, говорять про те, що ця вода таки є особлива, тому що вона зберігається цілий рік і не псується. І дійсно, в багатьох людей от зберігається в якійсь шклянці чи в якомусь глечику ця вода, і вона справді має такі консистенції, цю свіжу, так, вона не смердить, вона не зеленіє, там не стає на ній якась плівка, і вона зберігається цілий рік, і люди її там п'ють кожного ранку, там, я не знаю, як наче так, як альтернатива причастю, чи чомусь такому. Чи варто зважати на такого роду маленьке чудо? Чи все-таки це також природньо можна пояснити?
Ще Іоанн Златоуст говорив про те, про особливі властивості цієї води. Ще раз наголошую, церква дає нам, виявляє нам цю особливість. Нам треба до неї правильно ставитися, і всі ці моменти можуть бути. Так, ми можемо зберігати цю воду, ми можемо її пити як святиню, але в той же час не забувати про те, що центром нашого життя, перш за все, є життя у церкві, яке виявляється через участь у житті громади, яка стає громадою через Євхаристію, через причастя. Тобто, щоб не було цього індивідуалізму, сам по собі є. І святі отці так робили, так, брали цю воду, ставилися до неї як до святині. Але перш за все через те, що церква виявила це, але не абсолютизувала. Тобто, вона вчить нас іти далі, дивитися глибше. Не тільки зосередитися на тому, тобто на усвідомленні того, от є одна вода, раз в рік вона освячена, вона сама особлива. Ні, треба розуміти, що церква через цю воду показує все те нагадує нам, все те, що вже зроблено Христом. Тобто трошки зміщена має бути увага на інші речі. Тобто коли, щоб освячена вода не закривала нам Христа, тому що мета цієї освяченої води – це нас привести до Христа.
А бувають інші ситуації, отже? От буває таке, що ця вода зіпсувалася, і ця людина починає собі накручувати, а можливо…
Про це йде мова, звичайно. Тому тут трошки, не те, ми іноді не те шукаємо, до чого. Тобто церква ставила собі…
Отже, якщо чуєте… Ви мене чуєте, отче?
Так, чую.
Дивіться, от ще зараз почнеться ажіотаж на так звані ці купання. Ну, цього року ополонки нема, але попри те, купання у відкритих водоймах, це річки, де зимна вода, от, і воно чим рік, тим дужче набирає от цієї такої, ну, не знаю, це скажу, моди, напевно. От купання на цих озерах, на цих відкритих водоймах. Наскільки це церковна традиція? Наскільки воно, ну, не знаю, церквою підтримується? Бо минулого року вже така побутувала така думка, що це взагалі не є традиція українська, що це прийшло до нас з півночі, тобто з Росії, от що ніколи українці не займалися подібними речами.
Ні, ну це просто не має ніякого відношення, тобто до церковного сприйняття цієї події. По-перше, коли Ісус Христос хрестився, вода не була холодною, ну настільки, тобто там зими не було, зовсім інші кліматичні умови. Тому казати, що це якась прерогатива і або потреба християнина йти занурюватись цю холодну воду, і коли починають розповідати про те, що от те, що ви сказали, вода не портиться. То, а якщо спортиться, що ж тоді знає таке? Або коли набрали воду, а вона хлорована. І от буде, що після освячення не буде чути хлорованості? Буде чути хлорованість. Або коли людина занурюється у воду і каже, ну раз я на богоявлення занурююсь в холодну воду, то я не маю захворіти. Ну чому ти не маєш? Ти може все може з тобою статися. І це не трошки не те шукання, не того. Що ти, як ти виявляєш свою релігійність, ідучи в цю в холодну воду? Ну, тобто це поза церковне сприйняття, такого немає.
Але знову ж таки священики показують цей приклад. Перший іде священик, занурюється, і за ним вже потім ідуть парафіяни.
Ні, це може бути просто якась форма вияву. Ну, тобто так само, як ми святкуємо там Різдво Христове і там ставимо на стіл 12 страв. Тобто хтось не ставить 12 страв. Угу. І що це він не святкує святого вечора, тобто обов'язково виконати всі норми, які там навіть можуть стосуватися традиції якоїсь святкування. Як воно вже там сформувалося в нас, це вже інше питання. Українське це чи ні? Ну те, що, на жаль, досить часто якісь поза церковні речі починають абсолютизуватися, і є люди, в яких тільки з тим і асоціюється. Хрещення Господнє асоціюється з тим, щоб прийти набрати воду. Ну, тобто тисячі людей стоять в чергах за
водою. Не на службі, не на службі,
а в
чергах.
Не було нікого. Так. Ну, тобто це досить легко зрозуміти, якщо трошки придивитися, що це щось трошки не ті акценти розставлені. Тому, як на мене, я не вважаю, що треба забороняти людині, ну хочеш ти скупатися? Якщо ти вважаєш, що це тобі принесе якусь користь, ну будь ласка, але не приписуй цьому ніякої святості і ніякого подвигу, як такого.
Ну чекайте, прийде 19 січня, ми в соціальних мережах побачимо масу фото, селфі на фоні цих купалень. Ну, дивіться, от ще трошки про традиції. От матір церква, православна церква Константинополя або Константинопольський патріархат дуже гарно має традицію. Вони святкують, до речі, богоявлення разом із римокатоликами, так, за новим стилем. От, і вони мають таку традицію закидання Христа у Босфор. Так, і там, власне, бажаючі, хто кидається в воду, ну, звісно, що Босфор тепліший, чим навіть Дніпро, ось ця протока, кидаються і для того, щоб взяти цей хрест, так, і є це освячення води так само на відкритих водоймах. От як ви до таких традицій ставитеся?
Ну, от також така своя місцева традиція. Там треба, хто швидше цей хрест спіймає, там от буквально недавно розповідав блаженніший митрополит Епіфаній, був свідком цієї традиції, і казав, що стоїть величезна кількість навколо ще цих таких невеличких кораблів і чекає того моменту. От у них своя місцева традиція. Ну, треба розуміти, що нам треба вдивлятися в суть свята. А суть свята полягає в тому, що відбувається оновлення всього світу, відбувається космічне явище через освячену воду, церковне явище через цю святу воду і есхатологічне явище через ту воду, яка починає нам показувати те, до чого все творіння покликане. Покликане до того, щоб все промовляло оцією присутністю Божою, щоб оця відстань, яка є між нами і Богом, яку ми називаємо часом і простором, була подолана і почала називатися вічністю. Ну, це поклик до вічності, це поклик до того, щоб я і Бог не були кимось, хто стоїть далеко один від одного, а тими, хто є єдиним цілим. Щоб ми могли сказати, як казав апостол Павло, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Ось до чого покликані усі ці священодії, в тому числі освячення води. Тобто виявити ту присутність Бога у всьому.
Ще є одне одвічне питання, яке я кожного року скеровую в цей час до вас. Отже, я знаю, що в нас збільшується слухачів, і тому це питання кожного року для багатьох є актуальним. Чи можна розбавляти свячену воду для того, щоб її розмножити?
Капля море освячує, так, цей вислів. Ну, знову ж таки, він пояснюється чим? Тим, що зроблено Христом. Те, що я вам кажу, що всі води є освячені, всьої вселенної. І в той же час оця антиномічність зберігається, тому що є такі два підходи до життя в християн. Є християни, які повинні на те, що справді царство...
Отже, бачите, маємо не дуже добрий зв'язок. Чуєте мене, отче?
Так, чую.
Будь ласка, продовжіть, тому що перші фрази ми ваші не чули.
Був такий вислів одного протестантського проповідника, який казав: «Не хвилюйтеся, Царство Боже вже від вас нікуди не втече. Бог вже все зробив для нас, тому ми тепер можемо порядковувати своє життя». Тобто, коли людина починає і іноді великих успіхів в цьому досягає, коли вона сприймає це життя саме як вже Царство Боже, яке треба вибудувати в стосунках із іншими людьми. А інша крайність, коли людина сприймає світ як щось вороже і починає насамперед чекати, коли ж я нарешті пройду це важке перебування на цьому світі, жорстокому і неправдивому, і нарешті там, в потойбічному, іншому житті, настане Царство Боже. І от християнство, воно завжди є насправді посередині. З однієї сторони, християнство каже, що Бог вже є в цьому світі присутній, а з іншої сторони, ми ще його чекаємо, його приходу. Оці слова, які є в Откровенні: «Гей, гряди, Господи Ісусе». І тому, коли ми говоримо про освячену воду, з одної сторони, вже весь світ освячений, вся вода освячена, а з іншої сторони, ми бачимо, що є вода, яка отруйна, є вода, яка забруднена, ми бачимо оця екологічна криза, яка просто переповнює наш світ. Ми бачимо, що навіть в Україні от зараз немає якоїсь зими такої, як було колись. Це глобальне потепління, яке відбувається. І все Христом преображено, з одної сторони. А з іншої сторони, оця рани, з якими Ісус Христос приходить, пам'ятаєте, на восьмий день до апостола Фоми, і каже після воскресіння вже свого, каже: «Встав свої руки в мої руки, в рани, став свою руку, свої пальці в рану на моєму ребрі, яке прокололи, коли був на хресті». Тобто Христос показує, що я воскреслий, але рани на мені ще є. Так само і світ. З одної сторони, вже преображений, але людська діяльність, людська свобода нікуди не ділася. Тому ми цю воду ще можемо забруднити. Тому коли говорити про розбавлення, оцю каплю, яка море освячує, або коли ми на Дніпрі, наприклад, освячуємо воду, і от виникає питання, а скільки освячено води? Оця частина, там скільки метрів від берега вона буде освячена? Чи може вся ріка, яка тече? А якщо вся ріка освячена, а вона впадає в море, а море підземними водами пов'язані з океанами, то в результаті ця капля води, яка була в Дніпрі, вона води всієї вселенної освятить. Тобто оце є підтвердження того, про що я кажу. Про що вчить церква? Всі води освячені, але в певні дні, певні святкування церква особливу увагу акцентує на цьому, що Бог може виявляти оце земне чудо, яке насправді кожен день присутнє в нашому житті. Чому от це сприйняття завжди було в церкві? І воно потім якось так трошки слабло. наприклад, як виникли наші всі свята: Різдво, Богоявлення, Пасха, Дванадесяті свята, Великі свята. А на початку, перші два століття, принаймні, точно, не було навіть Пасхи. Ніхто Пасхи не святкував. А було тільки одне, єдине свято, яке вміщало в собі все. Як це свято називалося? Восьмим днем. Неділею. Навіть не сьомий день, це зараз на сьомий день неділя. А це був перший день після суботи. А субота була сьомим днем творіння, день спокою. І після, в перший день після суботи воскрес Ісус Христос. І що християни робили? Вони щотижня збиралися в перший день після суботи. Потім це отримало назву неділя. І от коли служилася літургія, Євхаристія, це було свято над святами, торжество і сторжество, яке вміщувало в собі те, що зараз в молитві ще залишилося. Ми згадуємо смерть, воскресіння і друге славне пришестя під час літургії. Ось що було головним осердям. А потім століття за століттям люди почали, наче ще раз християни в собі, вже живучи в імперії, яка звикла до святкувань, почали розуміти, ну, є певний простір церковного життя. І розкрилося все. Почали окремо спочатку Пасху святкувати раз в рік, як якесь окреме святкування. Хоча і досі збереглося таке поняття, що є, що кожна неділя – це є мала Пасха. Потім почали святкувати Різдво із Богоявленням, тоді розділили Різдво із Богоявленням, тоді ще окремі свята. І так буквально десь до 7 століття створилося оце все коло наших святкувань. Але всі вони насправді збираються в одну мить, в одне ціле під час літургії. Тому на цьому має бути акцент. Якщо я не є практикуючим християнином, якщо я не знайшов парафію, не знайшов священника, з яким мені хочеться бути щонеділі, то я, на жаль, не зможу. Мені не поможе ніяка вода освячена. Угу. Мені не поможе ніяке таїнство, якщо я не буду із церкви його проводити. Ось про що треба нам пам'ятати. І тоді капля море справді освятить, бо все освячено. Але щоб це побачити, треба обов'язково нам церкву Христову через парафію і через Євхаристію. Про це пам'ятай.
Маємо, отже, вже дійсно завершувати наш час. Ефірний практично є вичерпаний. Знаєте, про традиції ще так, як мені хотілося, щоб цю традицію запровадили тут у Києві. От у Львові є ця гарна традиція. Це екуменічне освячення води на центральній площі, на Ринковій площі. Це відбувається. Та тоді, коли приходять представники таких великих церков Львова, тоді це була автокефальна церква, православна Українська православна церква Київського тоді патріархат, навіть Московський патріархат приходив і освячували цю воду. Це було таке торжество. Я не знаю, чи воно зараз продовжується, цей обряд, ця традиція у Львові. Але круто було б, якби так подібно збиралися, наприклад, на Михайлівській площі, і таке саме велике освячення води тут було в Києві. Тому прошу вас, отче Петре, передати цю ідею предстоятелю ПЦУ, Блаженнішому Епіфанію. Я думаю, що йому також було б це сподобалося, якщо є така можливість. А далі вам хочу подякувати всім вам, шановні радіослухачі, особливо православні та греко-католики, гарного святкування хрещення Господнього, і попрощаюся з вами таким древнім привітом. Христос хрестився у річці Йордані. Дякую отцю Петру Лопатинському за чудову програму. На все добре. З Богом.